Pane Domnule, pre viitorul mai venit cu respect, să ne ridicăm și vă dea citire la câteva versete din capitolul 2 al cărții profetice Daniel. Versetele 31 la 35. Tu, împărate, te uitai. Și atât că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat. Pieptul și brațele erau de argint. Pântecele și coasele îi erau de aram. Fluierele picioarelor de fier. Picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uiteai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A ispit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vală. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Amin. Vă rog să vă reașezați. Iubită frățietate, mă uitam în calendar și am văzut pentru luna septembrie, ni se recomandă ca temă imagini ale împărăției lui Dumnezeu. Și în săptămânile precedente, textele sugerate vorbeau despre imaginea casei, referitoare la împărăției pornind de la versetele din Isaia. Apoi imaginea copacului din Ezechiel și astăzi iată imaginea muntelui din profețiile lui Daniel. Noi trăim în prezent. Pentru viitor. Un viitor, așa cum știm, așa cum credem, pentru de aceea suntem aici, un viitor cu Dumnezeu, un viitor în împărăția lui Dumnezeu. Dar putem să ignorăm trecutul? Putem să ignorăm istoria? Ei bine, nu. Și iată că de aceea vorbim despre trecut. Ca să învățăm din trecut cum să trăim în prezent pentru a fi vrednici de viitorul nostru cu Dumnezeu. Și aici răspui împreună câteva pagini de istorie, pornind de la scrierea lui Daniel, vom vedea, nu spre surprinderea noastră, pentru că noi știm și credem, că profețiile se împlinesc întocmai și mai mult, că deasupra întregului zbucium al planetei, al luptelor dintre imperii, deasupra întregii istorie este Dumnezeu. De aceea mesajul de astăzi l-aș intitula Dumnezeu, istoria și împlinirea profețiilor. În aceste câteva versete l-am găsit aici pe Daniel venind la Nebucadnețar. Împărat peste cel mai mare imperiu cunoscut până atunci. Ce se întâmplase? Nebucadnețar a avut un vis. Un vis de la Dumnezeu. Un vis profetic. Dumnezeu vorbește păgânilor. Pentru că babilonienii nu erau încredători la Dumnezeu. Dumnezeu a dat unui om ce urmează să se întâmple. Și aici aș vrea, nu ca paranteză, dar pentru zidirea noastră să ne lămurim asupra mesajului lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit un Nebucadnețar, deși știa bine că el n-ar să înțeleagă ce spune. Dar un lucru este cert. Dumnezeu nu vorbește singur, Dumnezeu nu creează confuzie și atunci când ni se adresează, vrea să ne spună ceva și vrea să facă înțeles. Așa a fost atunci, așa este și astăzi. Vă mai amintiți de Faraon? Un om care nu se închina lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să-l avertizeze în ceea ce privește anii viitori de secetă și implicit de foamete și i-a dat un vis. Un vis profetic. A vrut să-l înțeleagă Faraon? Dar Dumnezeu nu ne dă probleme pentru a ne lăsa corigenți. Dumnezeu vorbește ca să se facă înțeles. Ei bine, era un vis lui Faraon, știa că nu va înțelege, dar știa în același timp că avea acolo, undeva aproape, un om pe care îl abilitase ca tălmăcitor de vis. Acolo era Iosif. Iosif i-a tălmăcit lui Faraon visul și astfel Faraon a înțeles că Dumnezeu lui o deasupra istoriei, cunoaște viitorul, pentru că El trasează căi imperiilor. Același lucru se întâmplă și cu Nebucadnețar. Și trebuie să știm că și pentru noi lucrurile stau tocmai la fel. Atunci când Dumnezeu vrea să spună ceva, El știe că trebuie să-L înțeleg. Sau cum mă exprimam într-un articol de pe blogul meu, Dumnezeu nu face regus. Dumnezeu nu ne dă probleme. Dacă vrea să-mi spună ceva și nu mă luminează să înțeleg, cineva îmi va spune ce-a vrut Dumnezeu să vorbească. Așa vorbește Dumnezeu, așa vorbește și astăzi. Îi vorbește unui Nebucadnețar printr-un vis. Și împăratul avea în jurul lui atâția ghicitori și cititori în stele. Ocultismul în Babilonul antic era la mare cinste. Erau mulți astfel de oameni, astfel de cititori în stele. Și Nebucadnețar i-a chemat. Voi sunteți cei care ghiciți, dezlegați visurile și cunoașteți tainele. E bine, am avut un vis și vreau să-mi spuneți ce am visat. Veni să trăiești împărat, dar așa ceva nu se poate. Tu spune-ne visul și noi ți-l vom tălmăci, așa cum am făcut în atâtea rânduri, cu tine și cu alții care au avut nevoie să le fie dezlegate tainele. Nu așa. Eu vă spun visul, voi veți cădea de acord asupra unei tălmăciri cu care mă veți îmbrobodi într-un fel sau altul, spunându-mi că acesta este adevărul. Dacă sunteți ghicitori, dacă cunoașteți tainele, trebuie să știți ce am visat. Aceasta este problema care a stat înaintea ghicitorilor. N-au reușit. Ei înșiși au spus, omenește, nu e posibil. Dar ei credeau că sunt supra-oameni. Și toți n-au putut să știe ce a visat. Și au început să fie sacrificați pe rând, pe rând, așa cum i-a amenințase împăratul. Dar el însă era în Babilon. Așa cum erau și cei trei tineri, care au scăpat de cuptor cu foc. Și el s-a dat capitanul împăratului și a spus, de ce să fie uciși? Îi voi tălmăci visul. Și a stat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Vedeți dumneavoastră. N-a spus, eu sunt ghicitorul. Pe mine m-a fost Dumnezeu să tălmăcesc vis. A stat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Doamne, Tu ai dat acest vis și Tu vei da și tălmăcirea lui. Și așa ajunge Daniel la împărat. Împărate, iată visul. Trebuie să admitem că n-a putut să fie decât uimit. Ceea ce toți ghicitorul n-a putut să facă, acest Daniel dintr-un popor străin, aflat în robie în țara lui, a reușit să-i spună ce a visat. Și nu numai atât, dar să-i spună și ce semnifică visul acesta. Împărate, dacă m-ai văzut pe mine spunându-ți visul, trebuie să accepți că eu știu și ce înseamnă. Și el ce mi-a spus, ce-ai visat, îmi poate spune și ce a vrut să zică ție prin acest vis. Și Nebucadnețar, acest împărat peste Marele Imperiu Babilonian, l-a ascultat pe Daniel cu atenție. Imperiul tău va cădea și va urma un altul. Și astfel i-a relatat cum se vor succede imperiile lumii. Și acum, dacă vorbim despre lucrul acesta, este pentru că vedem astăzi împlinirea profețiilor. Pentru că stânca despre care vorbește aici Daniel, care se desprinde, nu desprinsă de om, nu un imperiu creat prin lupte, prin ambiții personale de către conducători de pe pământ, ci prin propria voie se desprinde această stâncă pentru a forma împărăția viitoare care umple pământul, o împărăție a păcii. Ei bine, suntem aproape de această împărăție. Și vedem profețiile împlinindu-se. Și ca să ne întărim în credința aceasta, trebuie să vedem cum s-au împlinit profețiile din trecut. Ei bine, era greu de crezut pentru Nebucadnețar și pentru toți contemporanii lui că acest mare imperiu babilonian va cădea vreodată. Nici nu aveau inamici de luat în considerare. Mezii și perșii erau luptători. Dar nu mă suna care să cucerească un imperiu cum era Imperiul Babilonian. Ori capitala imperiului, orașul Babilon, era o cetate care se considera de necucerit. Zidurile ei erau mai de 50 de metri. Iar grosimea lor era atât de mare încât sus pe zid puteau să meargă în paralel 5 cari de luptă. 5 cari de luptă mergeau în paralel pe zid. Închipuiți-vă ce nu o să-mi aveau zidul acesta, în alte 50 de metri. Cetatea mai era traversată de Eufrat. Aveau apă potabilă în permanență. La intrarea și ieșirea fluviului în cetate erau puse bare de fier, pentru că nu intrai nici pe acolo, și aveau propria agricultură, așa că în cazul unei asediu, cum se proceda atunci, în vremurile acelea, când o cetate era asediată, rămâneau fără mâncare, rămâneau fără apă și trebuia să cedeze într-un final. Nu era cazul Babilonului. Ei aveau agricultură în cetate, aveau și mâncare, aveau și apă potabilă. Era o cetate necucerită, așa că și-o fi înțeles Nebucadnețar de aici, să cadă imperiul lui, capul de aur al acelei arătări. Și a căzut. N-aveau armat, medici, perci, în măsura în care să cucerească Babilonul. Și au făcut o altă strategie. Au deviat Eufrat. Au pregătit undeva la munte de Vierea și într-o noapte, încet, încet, ca să nu observe oamenii din cetate până au adormit, au deviat râul, așa că dimineață pe la 3, râul se casă. Așa a fost cucerit Babilonul. Așa că un imperiu cade, pentru că era planul lui Dumnezeu acolo. Și Dumnezeu a vorbit prin Daniel, iată să vă întâmpla Nebucadnețar. Și când vedem că profețiile se împlinesc dincolo de orice pronostic uman, trebuie să înțelegem că așa cum s-au împlinit acelea, se vor împlini și cele referitoare la zilele în care trăim noi. Și venirea Domnului este aproape. Și a venit peci, un imperiu mare. A ocupat toată lumea cunoscută, tot ceea ce cucerise până atunci babilonieni. Darul era la apogeu. Stăpânea lumea. Nici el nu avea inamici de care să fie frică. Grecii erau pe atunci, într-adevăr, din punct de vedere cultural, cei mai cunoscuți de lume, se impuneau și cu tehnologia, dar erau împărțiți în patru triburi, care nu erau deloc războinice, până când a apărut pe scena istoriei acel Alexandru, pe care istoria numește cel mare, fiul lui Filip Macedonean. Un om cu ambiții. El nu știa, de fapt, că este un alt al lui Dumnezeu. Mai târziu, când a venit la Ierusalim, spun scrierile istorice, a înțeles cine este Dumnezeu și că el, practic, face un plan al lui Dumnezeu. Nașter avea ambiții mari. Au cele patru triburi ale Greciei, i-a învățat militărie și a avut îndrăzneala să atace, fără măcar să-și anunțe conaționalii ce planuri are el. A spus că merge să-și elibereze niște greci asupriți de peși. Și l-a văzut pe Darius. Și ajunge un mare cuceritor. Această a treia împărăție. Împărăția de Aram ajunge până în extremul orient acest tânăr, împărat pentru că 18 ani era deja pe tron și timp de 15 ani a dus numai războaie de cucerire, împingând, așa cum spuneam, granițele Imperiului Său până în extremul orient. A murit la 33 de ani. Dumnezeu are planurile sale. A impus însă cultura greacă și limba greacă peste tot în lume. Așa că atunci când al patrulea imperiu, când Imperiul Roman se ridică, chiar dacă era puterea militară a vremii, vorbeau încă greaca veche, elena. Acestea sunt imperii despre care vorbește istoria, pe care noi le cunoaștem din istorie și a căror cădere răsunătoare este încă trâmbițată și astăzi. Ajungi la apogeu, consider că ești stăpân peste lumea întreagă, că nimic nu te poate doborâ și, surpriză, de unde nu te aștepți, vine lovitura care te doboară. Istoria este în mâna lui Dumnezeu. Indiferent ce de împărați. Așa a fost, așa este. Și așa va fi. S-a dus aurul, s-a dus argintul, s-a dus arama. Și suntem martorii nașterii ultimului imperiu. Pământesc. Un imperiu din fier, metal despre care, fără să fim specialiști, știm că este mai tare și decât aurul, și decât argintul, și decât arama. Putere de zdrobire. Dar, în cazul creării acestui imperiu, are inconvenientul că este lipsit de omogenitate. În acest conglomerat statal care se naște sub ochii noștri, numindu-l Europa Unită, Uniunea Europeană, globalizarea care va să vină, această unitate statală nu se dovedește a fi, într-adevăr, unitară. zdrobește prin legi care sunt sau nu sunt acceptate. Nu mai vrei vreme decât puteai să-ți impui cum era în timpul celorlalte imperii despre care am vorbit. Ar putea să convingi că ceea ce cer omului să facă este spre binele lui. Da, există și manipularea, că armă zilele noastre este folosită frecvent, dar este mult de lucrat și în privința aceasta. Dar pentru că țările care urmează să unească în acest imperiu, în acest ultim imperiu, au propria lor cultură formată deja de milenii, este greu să adună unitate. Este greu să supună discipline. Și așa că acest trup de fier avem și lupt, și lupt slăbindu-i rezistență. Nu că ar fi de mare importanță. Este într-adevăr mai puțin rezistent fierul cu luptul, care nu se pot amesteca decât fierul în sine despre care am spus că zdrobește mai mult decât ar trebui să facă aurul, argintul sau arana. Nu este de mare importanță pentru că stânca l-a fi zdrobit oricum. Pentru că este sfârșitul istoriei. Pentru că deși aminteam, la început, nu putem să ignorăm istoria. Învățăm din trecut cum să trăim în prezent. Și ne pregătim pentru viitor. Vine vremea când istoria nu va mai conta. Când timpul nu va mai fi. Iar despre imperiile trecute nu va mai avea sens să vorbim. Pentru vremea aceasta ne pregătim noi. Stânca viacului, în măsură să distrugă tot ceea ce oamenii au creat, să dărâme ca să instaureze o împărăție a păcii, este Iisus Hristos Domnul. Și împărăția aceasta va umplea lumea. Pentru asta de împărăție ne pregătim. Învățând din istorie, iată, am răspuit câteva fire împreună și am văzut că imperiul, oricât de puternice, nu pot sta înaintea voii lui Dumnezeu. Așa cum împărați în ascensiunea lor, n-au înțeles că Dumnezeu are un plan cu ei, cu viața lor. A fost mâni de înțelepciunea lor, a fost mândri de puterea pe care a acumulat la un moment dat înconjurându-se de oameni de nădejde, chiar dacă uneori prin uneltiri au îndepărtat tocmai cei care și-au pus încrederea. Au fost mândri de realizările lor, fără să știe că totuși ei sunt înrotiți într-un angrenat, că planul lui Dumnezeu merge prin istorie până când istoria nu va mai conta. Și aceasta va fi la sfârșitul viacului. Tot ceea ce contează, tot ceea ce rămâne și lucrul asta care trebuie să ne focalizăm este că stânca aceasta n-a fost desprins. O stâncă cu voință proprie care va umple pământul. Doamne Iisuse, vino! Cum ne exprimăm? E bine, trăim evenimentele prezentului. Trăim în acest prezent care a fost așezat, este timpul nostru, este viața noastră, dar ni se cere să ne pregătim în aceeași măsură cum ni s-a cerut oamenilor din totdeauna. Când i s-a spus, iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău. Același lucru îi se cere și astăzi, indiferent cu ce ne confruntăm. Pentru că diavolul s-a împotrivit omului care vrea să facă voia lui Dumnezeu. A încercat să ademenească încă de la creație. Și știm lucrul acesta. Chiar dacă și-a schimbat adeseori strategia, chiar dacă a schimbat armele care a lovit, el întotdeauna a luptat împotriva celor care vor să facă voia lui Dumnezeu. Ei bine, acest imperiu care se naște va fi la rândul lui Dumnezeu. Chiar dacă vom simți într-o perioadă mușcătura fierului, zdrobirea lui, chiar dacă acest imperiu, că toate imperiile umane ne va apăsa, pentru că n-a fost niciodată pe pământ o împărăție a păcii. Domnul păcii este Domnul nostru Iisus Hristos. N-a fost, indiferent de propaganda politică, n-a existat o împărăție a păcii. Nici măcar n-a fost tendințe de a aduce o pace mondială. Aceasta nu e decât o politică, o strategie alemenitoare. Dar trăim zilele acestea, vedem cum se naște acest ultim imperiu sub ochii noștri. Această unificare forțată, dar este necesar pentru planul vrăjmașului ca această unificare să aibă loc. Ca oamenii să poată fi dirijați dintr-un singur punct de comandă. Ei bine, nu știm exact cum avem întâmpinat în privința aceasta. Dar noi trebuie să privim spre stânga. Spre stânga aceasta care urmează să zdrobească imperiile, să zdrobească istoria, să șteargă istoria, să privim cu încredere într-acolo, pentru că vom avea de îndurat. Și profețiile ne arată, privitoare la viitorul, la vremurile în care trăim. Dumnezeu ne vorbește prin cuvintele Scripturii. Și împlinirea profețiilor ne arată că venirea Domnului este atât de aproape. Dar profețiile de pe paginile Scripturii trebuie să se împlinească. Ceea ce Dumnezeu a spus se împlinește în tocmai. Preoților, privim la împărăția viitoare. O împărăție în care știm că ni se pregătește un loc. Ceea ce avem de făcut în tot acest zbuciu, în toate aceste lupte de a crea noi imperii, este ca noi să ne gândim la împărăția lui Dumnezeu. Amin. Și la locul nostru de acolo. Implicarea noastră în zbucium, în luptele lor, nu are sens dacă aceasta ne îndepărtează de scopul nostru, de idealul nostru și de crezul nostru. În toate acestea, să privim spre Domnul nădejdii noastre și să acceptăm toate voia Lui, lăsându-ne călăuziți de Domnul Dumnezeu. Amin.
Amin. Amin. Amin.